Oli sun laji sitten kehonrakennus tai mikä tahansa fysiikkalaji tai vaikka kamppailu-urheilu tai mikä tahansa. Ja oli se harrastamisen taso sitten oikeasti totinen, ammattimainen tai vaan niin kuin omaksi iloksi tehtävä, niin kuitenkin joka tilanteessa kaikille näille yhteistä on se, että tärkeää on se, että ravitsemus, treenaaminen ja myöskin ne lisäravinteet on kunnossa. Ja parhaat lisäravinteet, ne löytyy totta kai bodykauppa.fi:stä, sieltä löytyy erinomainen valikoima parhaita lisäravinteita, kotimainen firma ja nimenomaan kovaa treenaaville ihmisille suunnattu kauppa. Joten bodykauppa.fi on se paikka, mistä kannattaa ne omat lisäravinteensa hankkia. Ja koodilla RENNE10 kaikille tämän podcastin kuuntelijoille myöskin sitä 10% alennusta kaikista normaalihintaisista tuotteista. Eli kannattaa sinne kipinkapin mennä poistelemaan. Mutta nyt itse tämän päivän vieraansa, nimittäin mä oon sanonut tänne podcastiin vieraaksi Maiju Suotama. Oikein mahtavaa, että pääsit paikalle.
Terve ja kiitokset, että sain tulla tänne.
Sä olet vapaa-ottelija.
Kyllä, pitää paikkansa.
Pitää paikkansa, et kiistä sitä, hyvä. Olen se sitten oikein ihmisen. Ei, sä oot tosiaan siis vapaa-ottelija, jotka niin kuin ihan mikä tahansa niin kuin pikkutason tekijä, vaan siis sä oot juuri tässä vähän aikaa sitten allekirjoittanut sopimuksen Invicta FC:n kanssa, joka on siis amerikkalainen tämmöinen iso organisaatio, joka on nimenomaan, joka siis naisvapaa-ottelun tämmöinen, no isoin toimija, voitaisiin varmaan sanoa tuossa skenessä.
Kyllä, kyseessä on tosiaan UFC:n, eli kaikille varmaan tuttu tämä kaikkeista korkein etenijä, niin sille tällainen syöttösarja, eli ikään kuin NHL:n farmiliiga voisi verrata siihen. Ja keskittyy pelkästään naisten vapaa-otteluun, eli mahdollisuudet naisena otella siellä on hyvinkin huikeet. Saat otella aika aktiivisesti, ja sitten toinen positiivinen seikka, että jos sulta sattuu suunniteltu vastustaja perumaan, niin heillä on tosi pitkä lista niitä paikkaajia, kenelle voidaan sitten soittaa.
Ja sä oot nyt tuolla Invictan leivissä ehtinyt mitä? Onko yksi ottelu ollut vai?
Joo, yksi ottelu, mikä oli tällaisessa 8-naisen turnauksessa näytösottelu, eli ei sanktioitu virallisena otteluna, ei jäänyt komission kirjoihin, vaan tosiaan siitä rakenteesta johtuen, eli osavaltiokomissio salli yhdelle ottelijalle yhdessä illassa enintään 25 minuuttia otteluaikaa. Sen takia ne turnauksen ensimmäiset kaksi kierrosta suunniteltu kesto oli 1-5 minuutin erä.
Joo.
Niin käytiin tällaisena näytösotteluna, eli samanlaisia matseja, mitä on Tuffissa tuolla Ultimate Fighterissa.
Niin, eli tämä kyseinen niin kuin 5 minuutin yhden erä ottelun, se ei niin kuin kirjaudu sun rekordiin.
Ei kirjaudu rekordiin.
Mikä se hyvä, koska se nyt ei voittoa tullut, mutta
joo, kyllä.
No. Oikeastaan ennen kuin menemme hirveästi asioiden edelle, tämä Invicta ikään nyt vaan tavallaan niin kuin tähän alkuun heti, että asetetaan tämä niin kuin baari, niin kuin missä me ollaan, asetetaan se rima, missä ollaan. Ja se on tosiaan toinen suomalainen nyt siellä, eikö niin?
No kolmas. Kaiken kaikkiaan. Okay. Katja Kankaanpää on ollut jopa Invictan korsisarjan mestari.
Okay.
Tästä on hetki aikaa ja Katja on ehtinyt nyt jo paketoida uransa.
Okei, okay. Tätä on tiennyt.
Joo.
Ja nyt siellä on sitten tuo
Minna Grusander.
Grusander, joo. Joo. Mikä se olisi se sukunut? G-la alkava, joo. Niin hän on siellä myöskin, mutta te olette eri sarjassa.
Joo, Minna on yhtä painoluokkaa alempana.
Sä oot tällä hetkellä siis 33-vuotias, niin milloin sä oot niin innostunut kamppailulajista? Mistä se alkuperäinen idea lähti?
No mennään historiassa taaksepäin tuonne varhaisteini-ikään, eli semmoinen 14-vuotias olin suunnilleen, kun kiinnostuin pystyottelulajeista. Siihen aikaan Suomessa ei vielä ollut, ainakaan näissä pienemmissä kaupungeissa, mistä itse olen, niin ei ollut hirveästi vapaa-otteluun tällaista järjestäytynyttä seuratoimintaa vielä olemassa, että käytännössä Turussa ja Helsingissä varmaan on ollut seuroja silloin liikkeellä, mutta meillä tosiaan sitten aloitin sieltä nyrkkeilystä, potkunyrkkeilystä, pystyottelulajeista. Tämä on ollut 2000-luvun alkua.
Ja sitten Imatralla.
Imatralla. Ja sitten siinä niissä piireissä oli sitten miehiä, ketkä oli kiinnostunut vapaa-ottelusta. Ja koska sitä seuraa ei vielä ollut, niin he hyödynsi tätä tilaisuutta niin, että he kävi eri lajien reeneissä siellä treenaamassa, eli kävi nyrkkeilytreeneissä nyrkkeilemässä, kävi painitreeneissä painimassa, kävi karate-treeneissä harjoittelemassa sit sitä osa-aluetta. Mm. Ja he oikeastaan sitten ehdotti minulle näissä pystyottelulajeissa, että ootko kuullut vapaa-ottelusta, että se voisi olla siun laji.
Mm.
Ja tosi pitkään oli sitä mieltä, että ei, että näyttää fyysisesti tosi vaativalta, näyttää ihan sen harjoittelun ohjelmoinnin kannalta tosi vaativalta, että tuossa on niin paljon kaikkea, että miten tota voi edes reenata.
Mm.
Et aika vaativa laji. Sitten riittävän pitkään suostuteltua, niin sitten menin ensimmäisiin reeneihin ja se oli ihan rakkautta ensisilmäyksellä, että en ole koskaan kokenut eläväni niin kuin elän vapaa-ottelun parissa. Että se vei niin kuin heti mukanaan, että en käynyt mitään peruskursseja, että menin vaan suoraan sinne reenaamaan ja siitä se sitten niin kuin lähti. Että
minkä ikäinen olit siinä vaiheessa, kun sitten loppujen lopuksi uskaltaudut sinne?
Jotain teini-ikäinen olin, että tälleen olisiko ollut 18-19-vuotias suunnilleen.
Ja sen jälkeen varmaan tämmöiset niin kuin pystylajit tuntui tavallaan aika, niin kuin, miten voi sanoa, ehkä niin kuin, vähän niin kuin lussuilta niin kuin jollain tasolla ehkä.
No ei missään nimessä, että edelleenkin onhan meillä eri osa-alueita reeneissä, että harjoitellaan vaikka pelkkää pystyottelua hyvinkin pitkään, että voi jaksottaa niitä eri osa-alueita, että kyllä kaikissa on haastavat puolensa, mutta niin kuin itse tykkään eniten siitä vapaa-ottelun viihdyttävyydestä ja tykkään myös seurata eniten vapaa-ottelua, että silleen pelkät pystyottelulajit, onhan niitä välillä kiva katsoa, mutta ne ei ehkä kuitenkaan anna sitten ihan sitä kokemusta, minkä vapaa-ottelu antaa.
Niin tästäkin aina varmaan jokaisen vapaa-ottelijan kanssa aina palaan näihin samoihin keloihin niistä ajoista, kun Thai-boxing oli se kaikkein kovin ja hurin laji, ja Thai-boxing-illat veti niin kuin kulttuuritalon täyteen, ja siitä ei mennyt montakaan vuotta, kun niistä Thai-boxing-matseista tuli semmoista niin kuin pakollista, vähän semmoista niin kuin väliaikapakkopullaa sinne vapaa-otteluiltoihin.
Kyllä, se matsi, minkä aikana käydään kahvilla.
Niin, että se oli jotenkin niin kuin tosi raaka se muutos, se silleen, niin kuin, että miten nopeasti se niin kuin kehittyi.
Kyllä. Et toki näähän menee vähän sillä tavalla sykleissä, että on aina se tietty kamppailulajien parissa se tietty sellainen aallon harja, mikä on sillä hetkellä kaikkein vetävin tai viihdyttävin, että kyllähän sitä sellaista vaihtelua on odotettavissa ihan minkä tahansa kamppailulajin.
Mutta on jotenkin vaikea nähdä tavallaan, niin kuin, että miten niin kuin vapaa-ottelussa tavallaan se, että se on niin monipuolinen laji ja kuitenkin myöskin nykymuodossa on aika viihdyttävää, että kuitenkaan niin kuin semmoista ehkä mikä jossain vaiheessa saattoi jos tai sanotaan tietyssä niin kuin ajan jaksossa voitiin ehkä ajatella, että siinä on liikaa oli semmoista halailua ja painimista, niin kyllä nykyään kuitenkin sanotaanko se, että tämä tämmöinen tietynlainen niin kuin show-elementti on enemmän niin kuin iskostunut varsinkin nuorempiin ottelijoihin, niin onhan se, kyllähän se on niin kuin myöskin näyttävä laji.
Kyllä se on näyttävä laji ja totta kai sit samalla myös seuraavan yleisön sivistyneisyys ja tietämyksen taso on kasvanut huimasti, että varsinkin Suomessa niin matto-ottelua arvostetaan laajalti ja ymmärretään siitä puolesta, että se ei ole pelkästään sitä halailua tai sitä hetkeä, että ollaan piiputtuneita ja joutuu vetämään ottelun kulkuun vähän pidemmälle. Se on hieno ollut huomata, että myös niitä eri osa-alueita arvostetaan ja niistä ymmärretään enemmän.
Yleisö on niin kuin selkeästi niin kuin, niin, nimenomaan niin kuin se on sivistyneempää ja osaa niin kuin lukea sitä
kyllä
lajia myöskin paremmin. Niin, sulla oli tavallaan tämä niin sanottu vähän niin kuin pystytausta, jos niin kuin halutaan ajatella, että pystylajasta niin kuin lähdet tähän liikkeelle. Niin siinä vaiheessa, kun ikään kuin otettiin tämä koko arsenaali käyttöön, niin tuliko sulla siinä niin kuin varhaisessa vaiheessa semmoisia jotain, niin kuin, että huomasit, että sä oot jossain tietyissä osa-alueissa lahjakas, luonteva, hyvä, ja mitkä osa-alueet niin kuin tuntui sen alkuvaiheessa semmoiselta, että näitä pitää lähteä selkeästi niin kuin kehittämään?
No en ole kokenut missään osa-alueella, että olisin lahjakas, että ainoa lahja itselle on ollut se työnteon korkea moraali. Mm-hmm. Eli voisin sanoa ihan, että varmaan ensimmäiset puoli vuotta niin oli aivan hirveätä kärsimystä, että minulla ei ollut reenikavereita muuta kuin miehet, ketkä oli fyysisesti paljon vahvempia, isompia, ties sitä kaikesta matto-ottelusta paljon enemmän, että tosiaan se, että kun en käynyt koskaan mitään peruskurssia, että menin vaan suoraan sinne ja toistojen myötä opin, että hei, että tänne ei ehkä kannata työntää päätänsä ja kättänsä, että tähän joutuu sitten aika usein taputtamaan, että se on tullut vaan tuommoisen niin kuin kovan koulun kautta, että se oli fyysisesti aika rankkaa ja se oli myös henkisesti aika rankkaa, että että joutuu aika paljon psyykkaamaan itsensä ihan normaaleihin reeneihinkin, että mene vaan sinne ja jokainen voi kuvitella, että miltä se tuntuu, että on joku tietty osa-alue, mitä toistat päivittäin puoli vuotta ja siinä ei tule yhtään ainutta onnistumista. Että ei se silleen ole ollut mitään herkkua, mutta tosiaan, koska koin, että se oli kuitenkin kiehtova elementti ja olen ehkä aina tykännyt sitten haastaa itteeni vähän semmoisille epämiellyttävillekin osa-alueille, niin siitä syystä sitten jatkoin ja se, sitä samaa oppimisen mentaliteettia yritän edelleen päivittäin ilmentää omassa itsessäni.
Ajattelen, niin kuin tänä päivänäkään vielä niin kuin Suomessa, niin naisvapauttelu totta kai on niin kuin koko ajan kasvattaa suosiotaan, mutta kuitenkin vielä suht harvanlukuisia on, niin kuin te, jotka olette niin kuin päässyt vaikkapa maailmalle, ja niin kuin sitä kautta niin kuin eteenpäin silleen vähän niin kuin suurempiin ympyröihin. Mutta kun voi vaan ajatella, että silloin heitetään tässä joku, mitä sanotaanko noin 15 vuotta taaksepäin tähän niin kuin aikaan, missä puhut jonnekin Imatralle, niin varmaan on ollut aika mielenkiintoisia niin kuin reaktioita siitä, kun on selvinnyt, että nyt...
Joo, että se on ollut pelkästään tavoitteiden asettamisen kannalta aika haastavaa aikaa, koska tosiaan liiton kilpailukalenterissa ei ollut mainintaa naisten vapauttelusta. Eli käytännössä silloin kun aloitin, niin kilpaileminen ei ollut mahdollista. Ei sen takia, että asenteet olisi ollut sitä vastaan, vaan sen takia, että naisvapautteluharrastajia ei ollut olemassa. Niin joku on joskus tässä myöhemmin palannut siihen aikaan, että se on kuulemma kysynyt minulta, että mitä on minun tavoitteet, kun minä en pysty kilpailemaan tässä lajissa. Minä olen vaan vastannut siihen silloin, että minun tavoitteena on jonakin päivänä pärjätä jollekin miehelle. Mutta onneksi tästä ei sitten mennyt kovin pitkään, että noin puoli vuotta, niin sitten oteltiin niin kuin ensimmäinen liiton alainen tämmöinen virallinen sanktioitu amatöörivapaaottelumatsi, että että minulla oli kuitenkin siinä semmoisia kannustavia hahmoja, ketkä sanoivat, että hei, et etitään jostakin toiselta salilta joku toinen nainen, joka harrastaa vapaaottelua, että ihan varmasti niitä on. Ja Rovaniemeltä sitten löytyi sellainen ja sitten meillä oli Lappeenrannassa matsi ja siitä sitten oikeastaan aika nopeasti se vähän niin kuin virkos, että rupesi löytymään kuitenkin enemmänkin Suomesta.
Ja kyllä nyt yksittäisiä harrastajia on kuitenkin ollut niin kuin siitä jotenkin niin kuin itsekin sitä touhua niin kuin sillä tavalla pitkään enemmän tai vähemmän seurannut, niin muistan, että mikä se oli yksi, Vaasaskin oli tämmöinen yksi, mikä sen, muistatko sä semmoinen pitkä daami, sen tumma tukka, niin mikä hemmetti sen nimi oli, joka oli myös semmoisia ihan ensimmäisiä, taisi jopa ottaa Simo Rantalaisen kanssa jossain televisio-ohjelmassa matsin joskus, jos en ihan väärin muista. Joo. Mä en muista kuollaksenikään hänen nimensä, mua niin kuin huvittaisi, koska me oltiin jopa samalla yläasteella joskus. Ja niin kuin mä vaan muistan hänet semmoisen, että hän on niin kuin ensimmäisiä tämmöisiä niin kuin selkeästi esiin tulleita niin kuin naisvapaaottelijoita Suomessa, ja tästä on pakko olla niin kuin oikeasti 20 vuotta.
Joo, kyllä. Että kyllä niitä yksittäisiä hahmoja on onneksi ollut, ja toki nykyään se tilanne on paljon positiivisempi, että meitä on kuitenkin sellaisia aktiivisesti kilpailevia ja harrastavia, ainakin 10, ketkä saadaan niin kuin kokoon mihin tahansa päin Suomeen, että tehdään tosi paljon yhteistyötä ja vaikka on semmoisia tilanteita, että joskus ehkä joudutaan ottelemaan vastakkain, niin silti voidaan kyllä reenata yhdessä ja se on tosi kannustava se ilmapiiri, että siihen pitää itsekin panostaa vielä enemmän, että se kynnys tulla mukaan olisi vieläkin matalampi, että sinne pääsisi niin kuin kaiken tasoiset mukaan ja se on se ainoa tapa, miten voi kasvattaa sieltä sitten, että saadaan riittävän leveätä pohjaa sinne ihan ruohonjuuritasolle, että sieltä pystyy sitten nousemaan uusia kilpailijoita.
Ketä sä niin kuin nostaisit tämän hetken suomalaisista niin kuin nimistä, niin ketkä on sulle semmosia, ketä sä niin kuin esimerkiksi arvostat niin kuin treenikavereina, ottelijoina, jonkunlaisen ehkä jopa omina esikuvina?
No, pakko mainita heti tähän alkuun Nykäsen Veera tuolta GB10, että Veeran kanssa treenaaminen on minulle aina tosi antoisaa, että siinä on semmoinen harvinaisen kypsä urheilija, joka aika analyyttisesti suhtautuu omaan tekemiseen ja itteensä, että että jokainen treeni Veeran kanssa vie minua aina paljon eteenpäin. Et toki niitä muitakin on, mutta Veeran nostaisin sieltä esille.
Niin sä sanoit tuossa, että heti silloin tavallaan niin kuin alusta alkaen sun ensimmäinen kosketus tähän niin kuin vapaaotteluun lajina, niin se niin kuin veisut mukana.
Kyllä, että se oli aika koukuttavaa, että varmaan jollakin tavalla on vähän sellainen adrenaliininarkkari, että niitä hetkiä saa siinä treenissä ja niitä saa sitten niissä kilpailuissakin, että se on aika koukuttava elementti, että edelleen tuntuu, että missään muussa tilanteessa en ole elänyt niin voimakkaasti kuin vapaaottelun parissa on elänyt ja kaikki ne hyvät kokemukset ja kaikki ne myös kaikkein hirveimmät ja kauheimmat kokemukset on sellaista elämän suolaa, mikä pitää aika kovasti kiinni otteessaan siinä lajissa.
Niin, se on tietysti monia asioita, monia ammatteja, monia harrastuksia elämässä, jotka niinku tarjoaa ihmisille sellaisia kokemuksia, että sä et vaan niinku pysty käsittämään, että sä oot ollut siellä. Mä väitän, että vapaaottelu ja se, että siellä on niinku suljetussa häkissä jonkun henkilön kanssa, joka haluaa niinku ehdoin tahdoin leipastelut nenän poskelle ja sun ajatuksena on tehdä samaiselle toiselle, niin se on enemmän niin kuin, että sitä ei niin kuin pysty ymmärtämään, jos et sä ole ollut siellä. Niin kuin.
Kyllä.
Se on jotain aika ainutlaatuista, niin kuin, mitä te, tai niin kuin sinä koet siellä. Niin kuin.
Joo, ja samaan mietteeseen pitää myös ympätä se, että ymmärrän, että se voi olla sitten aikanaan myös tosi vaikea elementti ymmärtää lopettaa. Mm. Eli koska se siirtymä siitä äärielämisestä sit normaaliin arkeen voi olla aika vaikea, niin siinä hetkellä varmasti tarvii sitten riittävän vahvat tukijoukot ympärille, ketkä on siinä päätöksenteossa mukana, että ymmärrän sitä, että se voi olla vaikea päätös urheilijan itse tehdä se siirtymä. Et toki jollain tavalla siinä lajissa voi edelleen jatkaa mukana ja voi saada niitä kokemuksia sitten muiden kautta, että olla mukana,
ja
kyllä,
niin,
kyllä.
Niin.
Että nähdä muiden kasvamista ja antaa muille sitä omaa osaamista ja tietämystä ja tällaista, mutta tosiaan sitten pitää jo vähän ennalta varautua siihen, että pystyy tekemään sitten sen tarvittavan siirtymän aikanaan.
Ennen kuin mennään eteenpäin ja siirtymiseen, palataan vielä sen taaksepäin. Moni kiinnostaa se tavallaan se aihe, kun niin kuin tavallaan, että niin kuin sanoit, että se niin kuin oli heti semmoinen, niin kuin, että se koet, että tämä on sun juttu, niin alkoiko se tekeminen sitten heti tavallaan siinä vaiheessa jo olemaan sitten semmoista, että tavallaan sä aloit sä niin kuin elää semmoista urheilijaelämää, että oli niin kuin treenit, ruuat, levot, kaikki tämmöiset on niin kuin optimoitu. Niin kuin, onko nämä tullut nämä osa-alueet niin kuin pikkuhiljaa mukaan ja niin kuin miten sä näet niin kuin esimerkiksi niiden tärkeyden yleensäkin?
Se treeniin suhtautuminen on ollut tosi pakkomielteistä heti alusta alkaen, että se on ollut varmaan johonkin aikaan vähän turhankin pakkomielteistä ja sinne on paennut aika paljon niitä kaikkia oikean elämän ongelmia ja tällaisia vaikeita käännekohtia, että se urheileminen oli se ainoa hetki päivästä, kun tuntui, että pystyi hengittämään niiltä elämän oikeilta ongelmilta, niin on ollut vähän tämmöistä epätervettäkin suhtautumista, että nykyään se tilanne on kuitenkin paljon terveemmällä pohjalla, että urheilu enemmänkin sitten tukee kaikkea muuta elämää ja päinvastoin.
Mutta eikö se ehkä tavallaan niin kuin monesti puhu, että tietysti mulla on paljon kehonrakentajia tässä vieraana, mutta etenkin, että musta tuntuu, että jollain tavalla, että jos jotain tekee oikeasti tosissaan, niin se on vähän niin kuin pakollinen paha osa sitä prosessia, että sä käyt semmoisen niin kuin liian pakko. Sun täytyy tavallaan vetää niinku överiksi, että sä tiedät tavallaan, missä se on se piste, ja sit sä voit sieltä niinku höllätä ja hakea sen järjen siihen mukaan.
Kyllä, että se on.
Niin kauhealta se kuulostaakin.
Se kuulostaa kauhealta, ja toki siinä on niinku myös mukana näitä elementtejä, että joutuu elämään tosi itsekästä elämää, ja joutuu tekemään myös niitä valintoja niin, että se ei aina miellytä sitä lähiympäristöä, että niitäkin on paljon semmoisia hetkiä, mitä joutuu laittamaan asioita tärkeysjärjestykseen ja valitettavasti, tai en tiedä onko se valitettavasti, mutta se urheilu menee usein sinne edelle, että et tulee niin kuin laiminlyötyä kaikkia muita ihmissuhteita ja elämän osa-alueita. Et toki siitä sitten ehkä välillä vähän kantaa sellaista syyllisyyden taakkaa, että olenko huono ihminen, kun taas lähden reeneihin ja taas valitsen tämän. Ja
siinä vaiheessahan ihmiset totta kai ymmärtää, että sä oot itsekäs, jos sä oot joku, tiedätkö, Teemu Selänne, jolla on miljardeja niin kuin pankkitillä. Mutta tiedätkö, jokainen Teemu Selännekin on joskus elämässä ollut vaan niin kuin amatööri, harrastelija. Niin siinä tilanteessa tavallaan se, että niin kuin monesti huomaa, että ihmisten on vaikea ymmärtää sitä, että miten tuo joku treenaaminen voi olla sulle niin helvetin tärkeää, kun eihän tuosta kuitenkaan, niin kuin, se, kuitenkin sanotaan, että eihän tuosta mitään tule.
Joo.
Niin kuin, jos nyt raastajatellaan. Mm. Ja varmaan säkin oot siihen törmännyt.
se on just niin, mutta ehkä siinä auttaa se, että pitää tehdä itselleen selväksi, niin kuin kenen mielipiteelle antaa arvoa ja kenen mielipiteitä kuuntelee, että joissakin kohtia, vaikka se tuntuu kuinka itsekkäältä, niin pitää kuitenkin toteuttaa sitä omaa itseänsä. Mm. Et ei silläkään tuu kauhean tervettä pohjaa, jos myötäilee muiden olemusta ja muiden haluamisia. Että aika paljon pitää tehdä sellaista tervettä itsekkyyttä ja toki tämä ammattiurheilu on kuitenkin sellainen suhteellisen lyhyt elämänvaihe, jos ajatellaan koko ihmiselämää, että ei se todennäköisesti jatku kuitenkaan sinne ihan viisikymppiseksi asti, että jossain vaiheessa sitten on aika siirtyä muihin asioihin, niin sekin auttaa siinä, että tietää, että tämä on kuitenkin tämmöinen ihmisjanalla aika lyhyt elämänvaihe.
Niin tosiaan jatkan siitä kysymyksestä, millä tuossa aikaisemmin mentiin, eli tosiaan se treenaaminen on ollut heti alusta asti, niin kuin sulla 100% täysiä tai kaikki tai mitään, mutta tavallaan sitten niin kuin just tämmöinen niin ravitsemuksen ja tämmöisen merkitys, niin missä vaiheessa kaikki semmoiset jutut on tullut sulle mukaan siihen enemmän?
No ihan tälleen kriittisesti tarkastellen, niin ei se kyllä siinä alussa ollut aivan niin kuin huippuunsa hiottua, että ei ehkä tiennyt asioista niin paljon, ei tiennyt vaikka niin kuin painon vetämisestäkään kovin paljon, että sellainen tieto on tässä matkan varrella lisääntynyt, että nykyään se on hyvinkin paljon ammattimaisempaa, kun on itse ottanut asioista selvää ja ymmärtää myös oman kehon toiminnasta paljon enemmän, että toistojen myötä ymmärtää, niin kuin, miten oma keho reagoi ravintoon tai treeniin, tai ymmärtää myös kuunnella sitä, että vaikka johonkin olisi kirjoitettu joku tietty treeni, niin ymmärtää niin kuin sinä aamuna kuunnella, että onko tämä nyt just tähän hetkeen paras, että pitääkö tehdä jotain muokkauksia. Että tollainen hieno säätö on niin kuin vaan lisääntynyt tässä vuosien myötä.
Kuka se on valmentaa nykyään?
No tavallaan virallisesti Rujo eli Mikko Rupponen on niin kuin auttanut miut tässä matkalla eteenpäin. Et hän on niin kuin siirtänyt...
Nuoriso googlethan kuka on Mikko Rupponen.
Joo, hän on siirtänyt paljon sitä tietoa miulle, että miten pitäisi harjoitella, mutta käytännössä valmennan itse itseäni, eli koska se tilanne on sellainen, että Mikko ei ole samassa kaupungissa saatavilla, niin ollaan niinku yritetty tehdä niin paljon yhteistyötä, että mie pystyisin itse rakentamaan omat treenit. Ja niin se niinku tällä hetkellä onnistuukin, että minulla on semmoinen porukka, kenen kanssa treenaan ja sitten pystyn itse laatimaan harjoitteluohjelmoinnin ja ymmärrän, niin kuin, minkälaisia treenejä pitää tehdä missäkin välissä, vaikka matsiin valmistavalla kaudella. Että toki se optimitilanne olisi, että olisi ihan semmoinen päivittäinen valmentaja, mutta tosiaan tämänhetkinen elämäntilanne ei sitä mahdollista. Että koen kuitenkin, että olen tosi voimakkaasti itseohjautuva urheilija, otan paljon vastuuta omasta tekemisestä, olen tosi itsekriittinen, analyyttinen, mietin aika pitkällekin, että mikä palvelee sitä tilannetta parhaiten, eli entistä enemmän pyrin vaan karsimaan pois niitä harjoituksia, niitä tekijöitä, mitkä ei palvele tarkoitustaan. Et sinänsä siellä on niinku pohjalla se Rujon metodi ja voimakas ohjaus siihen suuntaan, että millä tavalla kannattaa harjoitella, että se on se semmoinen tärkein tekijä tässä.
Semmoisella niin kuin prinsiippitasolla on tullut niin kuin Rupposelta näin niin kuin tavallaan, ja sitten niin kuin vaan tietyllä tavalla implementoit niitä sitten niin kuin omassa.
Kyllä.
Tekemässä. Ja toi on kuitenkin semmoinen, että niin kuin, kyllähän se on hirveästi niin kuin persoonakysymys, että jotkut ihmisethän nimenomaan on vähän niin kuin jopa mahdottomia ikään kuin valmennettavia, että ne tietyllä tavalla niin joidenkin ihmisten pitääkin vähän niin kuin valmentaa itseensä. Jotkut ihmiset taas ei niin kuin kykene mitenkään valmentamaan itseensä. Hän on niin kuin myöskin semmoinen, että jokaisen täytyy löytää se, ja jos toi selvästikin toimii myöskin sun niin kuin luonteelle, niin kuin toi niin kuin tyyli. Että se niin kuin, ja selvästikin, no on tässä tulosta tullut, ettei se ihan vituiksi ole mennyt selvästikään. Niin
no, Rujalla voi olla eri mieltä. ei kysytä sitä.
No, mutta hän ei ole nyt tässä haastattelussa. Joskus ehkä voisi kyllä ollakin. Tosiaan, niin, mutta just, että niin kuin sanoit, että Ruppo on ollut sulla tässä tämmöinen niin kuin mentori ja tämmöinen niin kuin jonkunlainen niin kuin ikään kuin semmoinen niin kuin päälle katsoja, mutta oletko sä niin kuin sit niin kuin muuten kuinka paljon sä ikään kuin laajennat ja tutkit ja opiskelet niin kuin esimerkiksi tämmöiseen niin kuin lajikohtaiseen valmentamiseen ja harjoitteisiin ja niin kuin treenaamisen ja treenien niin kuin just tämmöistä niin kuin periodisaatio ja tämmöistä, niin oletko sä niin kuin opiskellut niin kuin muuten vai muutenkin niin kuin omatoimisesti?
Joo, on omatoimisesti ihan vaan puhtaasta kiinnostuksesta, että ihmiskehon toiminta kiinnostaa tosi paljon ja
koska se niinku esimerkiksi aistin sen susta, että sulla on selkeästi, että niinku sä oot hirveä, niinku sanoit, sä oot itse ohjautuva, sä oot jotenkin niinku mitä sulla on niinku seurannut ja muutenkin, niin että sulla on selkeästi semmoinen just, että sä niinku itse otat hirveästi asioista selvää.
Joo, on se piirre olemassa, että että just se, että tasaisin väliajoin tykkään purkaa kaiken tekemisen, että hetkinen, että palveleeko tämä tarkoitustaan, voiko tämän asian tehdä vielä paremmin. Että se on sellainen niinku tällainen rutiini, minkä oikeastaan toistaa tietyin aikavälein, että purkaa kaiken tekemisen ja asettaa sen tietyn kyseenalaistuksen alle, että teenkö tosiaan asioita, joilla on merkitystä, pitäisikö jotain jättää pois, pitäisikö jotain muokata, mitä muutoksia pitää tehdä. Et toki siinäkin olisi niinku hyvä, että olisi ehkä sitten se ulkopuolinen semmoinen, joka on siinä päivittäisessä tekemisessä mukana, koska aika helposti kuitenkin sokeutuu omalle tekemiselle, että jos ei ole sellaista aivan niin kuin sanotaan puolueetonta katsetta sieltä ulkopuolelta, mutta tosiaan toistaiseksi se toimii myös ihan hyvin, että itse purkaa sitä tekemistä. Mutta tykkään tosiaan opiskella ihan niin kuin, tykkään opiskella matseista, tykkään opiskella treenivideoista, ihan pelkkää tekniikkaa, ravitsemusta, palautumista, kaikkea. Et sekin niinku on sellainen ison intohimon kohde. Ja toivon, että se myös jonain päivänä sit kantaa siihen, että pystyn ehkä siirtämään sitä sitten omaa tietämystä muiden ihmisten valmentamiseen.
Mikä, kuten niinku tässä kuullaan, niin se vaatii paljon paitsi niinku ikään kuin ihan semmoista niinku ajallista työtä, että sä opiskelet asioita, sä treenaat asioita, sä niinku valmistelut otteluihin, sä myös just niinku sä käyt myöskin paljon tuommoista mentaalista niinku työtä sen, että sä purat niitä asioita ja niinku analysoit itseäsi ja omaa tekemistäsi, niin mikä se on se seikka, mikä sua niinku pohjimmiltaan ajaa?
Pohjimmiltaan on tässä varsinkin viime vuoden sisällä ymmärtänyt sen, että urheilussa itselle ei ole niinkään merkityksellistä se ulkoinen menestys tai se, se palkintokaapin sisältö. Että tärkein pääoma, mitä tästä saan, on kuitenkin se, että on ne ihmiset, kenelle pystyy antamaan takaisin jotakin kokemuksia.
Eli itsellä kanssa nyt vituttaa hävitä. No, jos olet voi, come on. Jos sä meet sinne, niin kyllä sä ajattelet, että mä lyön tuon vitu kiertoradalle.
Kyllä se noin on. Ei sitä käy kieltäminen. Mutta sitten jos ajattelee tällaisia hetkiä, että on ollut jossakin ulkomailla kisaamassa yksinään ja on voittanut, niin se ei ole tavallaan merkinnyt yhtään mitään, koska siinä ei ole niitä tärkeitä ihmisiä, ketkä on aina läsnä, ketkä on siinä päivittäisessä harjoittelussa, ketkä on siinä niin kuin aina kulmamiehenä. Niin sitten on vaan vähän silleen tyhjä olo, että mitä tämä niin kuin antoi. Et koska sitä kokemusta, sitä hyvää kokemusta ei voi jakaa niiden tärkeiden ihmisten kanssa, niin se ei merkitse sitten kuitenkaan yhtään mitään. Ja sama sitten sellainen hetki, että häviää. Niin itse on just sitä purkanut, että mikä siinä on niin kuin siinä häviämisessä ollut itselle kaikkein vaikeinta. Niin se on aina ollut se hetki, kun katsoo kulmamiestä silmiin ja näkee sen pettymyksen oman kulmamiehen silmissä. Koska se on se henkilö, joka tietää, mihin on potentiaalia. Se on niin kuin ollut siinä semmoisessa paskassa ja roskassa, kun rämmit siellä arkitreeneissä, kun kukaan ei kato, kun oot siellä hikisessä salissa ja kaikki menee ihan päin persettä ja et onnistu missään ja sitten vähän on silleen, että ei tässä ole mitään järkeä ja tämä on ihan hirveätä ja sattuu joka paikkaan ja kaikki nivelet on ihan rikki ja hirveä nälkä ja hirveä kiukku ja ei tästä tule yhtään mitään. Ja se niinku näkee sen, että kyllä tämä niinku vielä menee. Ja sitten sen matsin aikana se on se henkilö, joka tietää, että nyt ei ylletty potentiaali, nyt ei niinku annettu sitä, mahdollisuutta, mikä on siellä sisällä, mikä on siinä urheilijassa, niin se tappio ei niinkään niin kuin omana peilaamisena ei ole niin murskaava kuin se hetki, kun katot omaa kulmamiestä silmiin ja näet sen pettymyksen sen silmissä ja peilaat sitä siihen omaan olemiseen ja oot silleen, että niinpä, että näen noista silmistä just sen, mitä tarkoitat ja on ihan samaa mieltä. Ja sitten yleensä se tyyppi vielä osaa sanoa ne kaikkein syvimmälle porautuvat sanat just silleen, että niin, että siihen et niin kuin nyt toteuttanut sitä meidän gameplania. Ja sitten on siinä silleen paljaana ja hauraana, että no en, niinpä en. Sama myös siinä voiton hetkellä. Joskus minun kulmamies on myös siinä sanonut silleen, että niin, että sie voitit ton matsi, mutta kyllähän sie tiedät, että sehän olisi oikeasti pitänyt mennä tuolle toiselle. Että ethän sie, siehän olit puolustavalla kannalla ihan koko ajan. Ja sitten minä katson sitä silleen, että no niin perkele, niin sie oot ihan oikeassa. Että minua ärsyttää, kun sie oot noin jotenkin raastavan oikeassa joka hetkessä. Ja sitten ei voi olla kuin vaan silleen, että ei tämä voitto merkitse yhtään mitään, koska minä tiedän ihan tasan tarkkaan sen, että tavallaan meidän ei olisi oikeasti pitänyt voittaa tätä matsia tällä paskalla suorituksella. Että siellä oli vielä niin paljon enemmän annettavaa. Niin noi on niinku kuitenkin tollaisia hetkiä, että sitä miettii, että sillä ei ole niinku mitään merkitystä, että tuleeko minkä pokaalin kanssa kotiin, tai onko mitä sarakkeessa, mitä merkintöjä, vaan ne on just ne silleen, että no, tämä tyyppi tietää niinku sen, että
niin ne voitot ja häviöt on jossain ihan muualla se loppujen.
Ne on muualla.
Mut toi just niinku mua kiinnostaa niinku psykologisesti toi se hetki, että kun sä oot se on niin kuin selkeä, että jos sä oot kehässä ja toinen on vaan parempi ja sä teet kaiken oikein ja silti se voittaa sun, niin se on tavallaan semmoinen, että no, niin kuin, että tavallaan, että mitä sä siinä voit tehdä. Mutta että kuitenkin vapauttelukin on jo sen verran pitkälle kehittynyt laji, että esimerkiksi matchmaking on aika niin kuin, jos mietitään noin niin kuin laajasti tämmöistä kaikkia vähäkään vakavasti otettavampia niin kuin organisaatioita, niin se matchmaking on aika onnistunutta noin keskimäärin, jolloin aika vähän tulee semmoisia niinku ihan vastaankävelijöitä, niinku missään joutuu nykyään näkemään. Niin, eli säkin oot siis kuitenkin niinku ollut semmoisessa tilanteessa, että sä oot hävinnyt siksi, että sä et oot ikään kuin tehnyt sitä, mitä sun piti tehdä, niin sanotusti. Eikö niin? Niin pystytkö sä niinku ikään kuin avaamaan sitä tilannetta, että kun sä oot siinä ottelutilanteessa, niin tajuat sä itsekin siinä, että nythän mä en tee sitä, mitä niin kuin tavallaan nythän mä en noudata sitä gameplania ja sen takia mä oon häviämässä tämän, niin kun sä oot siinä tilanteessa, niin pystyt sä käydä noita kelloja, käykö ne kelat sun päässä läpi siinä hetkessä, kun se toinen puskee niskaa ja tavallaan se niin sanotusti niin kuin tilanne on päällä, vai tulee semmoista jälkeenpäin, miten se niin kuin menee, niin kuin mä sanoin, että kun mä en pysty ymmärtämään sitä sillä tavalla, kun mä en ole siellä ollut.
No varsinkin nuorempana on ollut vähän sellainen tappelijaluonne, eli jos kerran kolahtaa omissa, niin sitten siinä on aika usein lähtenyt vähän siihen ristiinlyöntitilanteeseen aika innokkaasti, että pikkasen sellaista sanotaan niin kuin primitiivireaktiota, että siinä ei ehkä ole kyennyt pysymään täysin rauhallisena, ei ole ehkä kyennyt noudattamaan sitä suunnitelmaa, mikä ollaan laadittu, että on vähän liikaa lähtenyt sitten siihen haastoon mukaan, liikaa ehkä myös lähtenyt tunteiden vietäväksi. Eli tollaisia elementtejä siinä pystyy tunnistamaan ja uskoisin, en nyt ole ihan varma, että pystyykö tähän antaa sellaista täysin paikkansa pitävää vastausta, mutta uskoisin, että siinä niinku tilanteen aikanakin sen jollain tavalla pystyy tunnistamaan, että nyt on niinku liikaa tunteiden vietävänä. Mutta ainakin sitten niinku erätauon aikana yleensä siinä kuitenkin pystytään käymään joku tosi lyhyt palautteenantokeskustelu, niin siinä ehkä pystyy sitten myös allekirjoittamaan sen kulman näkemyksen, että mitä siellä lähdet sinne tappelemaan, että niin kuin, miksi et siellä noudattanut sitä, mitä, tai niin kuin palaa nyt niihin juttuihin, mitä ollaan treenattu ja mikä meillä on tässä suunnitelmana, että toki toi.
Tuleeko sinne ikäisen tunne, että no, helppoa se on sieltä sanoa, että heidän suunnitelma. Minähän sitä täällä totteelta, muahan se lyö eikä sua.
No ei siinä tule sellaista tunnetta, että
vaihdetaan hanskoja.
Että emme ikinä peilaa sitä silleen, että et rupeisi niinku ärsyttämään ne kulman ohjeet. Että et ehkä yksi matsi oli silleen, että jostain ihan täysin mystisestä syystä niinku piiputin tosi pahasti. Että siinä oli niinku erätauon aikana silleen, että me molemmat tavallaan tiedettiin se siinä tilanteessa, että me on oikeasti ihan puhki, että me en ole ikinä niinku reeneissäkään näin puhki, että mitä helvettiä tässä tapahtuu. Ja oli vähän sellainen pikkasen niinku pakokauhun kaltainen tunne, että vitsi, jos tämä menee täyteen aikaan, niin en mie tiedä, niinku kestääkö mie täyttä aikaa. Minusta tuntuu siltä, että me haluan oksentaa nyt, että ihan niinku elimistö oli aivan sekaisin. Ja se ei ole silleen vieläkään täysin selvillä, että mistä syystä se oli, että se jäi edelleen vähän sellaiseksi arvotukseksi. Niin kyllä siinä, niinku, siinä taas silleen kulman kanssa vähän sitä pystyttiin niinku avaamaan ja pohtimaan just, että nyt pitää niin kuin tehdä ratkaisuja, että todennäköisesti siihen, että tätä niin kuin pystyt täyteen aikaa kyllä ottelemaan, että sekin tavallaan näki jo siitä ekan erän aikana, että nyt niin kuin toi tyyppi on niin, kuin niin lopussa, että hän ei ole ikinä nähnyt, että se olisi noin lopussa.
Miten sinä kävi sitten?
No onneksi pystyin sitten laittamaan kesken siinä toisen erän aikana, mutta se on niin kuin edelleen fyysisesti semmoisia kaikkein inhottavimpia kokemuksia, mitä voin ikinä miettiä, että se ei kyllä tuntunut kivalta, että siinä oli kyllä niin kuin nainen ihan niin lopussa kuin voi olla.
Niin jos toi just joku, onko toikin semmoinen niin kuin tavallaan se, että ehkä niin kuin sulle niin kuin jotenkin himmentää sitä voittoa just sen takia, että kun tavallaan että se tieto, että sä et olisi jaksanut loppuun asti, vaikka sä voitit?
No se tavallaan vie ehkä takaisin siihen niin kuin harjoitteluun ja siihen edeltävään tilanteeseen, että sitä ollaan niin kuin yritetty pohtia, että mistä se on voinut johtua, että tavallaan niin kuin noissa tilanteissa sitä haluaa vähän silleen peilata omaan tekemiseen, että onko tehnyt jotakin väärin, ja toki se matsi tuli silloin ihan sika lyhyellä varoitusajalla, että se oli niin kuin 4 päivän varoitusajalla, että sekin voi vaikuttaa siihen, että ehkä ei ollut, tai siis tarkoitan, että oli tehnyt liian lähellä matsia liian kovia harjoituksia, mitä niin kuin ei olisi normaalisti tehnyt, kyllä, jos olisit tiennyt, että ottelet lauantaina. Aivan. Niin maanantaina teki vielä ihan sikakovia treenejä, että ne voi olla vaikka tollainen selitys, mikä siellä olisi taustalla. Mutta toki siinä sitten, just niin kuin sanoit, niin tuossa hetkellä se ei ehkä merkitse silleen, että no satuin nyt voittamaan tämän, kun kuitenkin tärkeimpänä antina siinä oli just se, että olin aivan helvetin poikki ja en olisi niinku todellakaan kyennyt 3 erää ottelemaan, että oli niinku niin piiputtunut ja niin oksennuksen partaalla ja mutta, niin hirveät olotilat.
Mutta voitit.
Niin, toisaalta sit henkisenä pääomana just se, että tavallaan kykenin viemään itseni sellaisille alueille, missä en ole ikinä ennen ollut, että tuntui niin hirveältä, että et noi on kuitenkin noi annit on niinku tärkeimpiä kuin sit se yksittäisen matsin lopputulos.
Sä oot ollut niinku ammattilaisena vuodesta 2009 asti.
10 vuotta.
Ja mutta sulla oli siinä kuitenkin sitten, sulla tuli 2011-2000 mitä about?
17, niin, 6 vuoden.
6 vuoden breikki siinä välissä.
Kyllä.
Mikäs mietit, onko siihen nyt pätkäti sitten?
Toi on tosi poikkeuksellisen pitkä tauko, että yleensä sellaisia ei tapahdu, että yleensä niin kuin 6 vuoden jälkeen ottelijat ei enää palaa sitten siihen lajiin, että aika silleen harvinainen tilanne, mutta tosiaan niin kuin koin siinä jossakin vaiheessa, että en oikein etene ja että tässä ei oikein ole silleen potentiaalia ja sitten muutenkin niin kuin elämäntilanne oli aika haastava ja tälleen, että oli paljon kaikkea muuta, mikä vaati paljon huomiota.
Muuta as in niin kuin uraa, tai ne tietenkin, jos ne on asioita, mistä sä haluat puhua, mutta että niin kuin, vähän niin kuin perspektiivejä niin kuin kiinnostaa.
Niin,
vaan.
No ihan siis sekin, että tavallaan siihen aikaan niin tuollainen ihan taloudellisen tasapainon saavuttaminen oli vähän haastavampaa, että koin, että sitten siinä oli niin kuin järkevää hetkeksi keskittyä siihen, että pystyy ihan vaan niin kuin tienaamaan ja olemaan tälleen vähän vakaammilla jaloilla siinä hetken aikaa. Ja toki se oli sitten siinä aikana silleen, että kävi just katsomassa matseja, niin ainahan se oli mielessä, että vitsi, tuolla olisi siisti otella ja niin kuin katso aina silleen. Ja sitten kaikki kaveritkin tuli aina sanomaan, että mietit siihen vaan sitä, että siellä saisi olla tuolla. No mietin, tietenkin mietin, että kyllä mä niin kuin haluaisin tuonne takaisin. Ja sitten koki vähän ehkä silleen, että no, että aikaa on kulunut niin paljon, että emme oikein tiedä, että niin kuin onkohan se taso mennyt ihan harppauksissa eteenpäin, että tosi vaikea tunnistaa, että olisiko minulla niin kuin enää mitään annettavaa. Ja sitten jotenkin tuli niin kuin yksi matsitarjous, että joo, että tee niin kuin comeback, ja se tavallaan viritti sit minut semmoiseen mielentilaan, että sitten huomasin, että se liekki palaa edelleen ja se on palannut kaikki nämä vuodet ja niin kuin veri on myrkyttynyt, että ei sitä voi kieltää, että haluaa edelleen sinne ottelemaan. Niin sitten tavallaan punnitsin niitä tilanteita, että olisiko se nyt järkevää sit laittaa hetkeksi taas koko muu elämä pauselle ja keskittyy vaan urheiluun. Ja sitten näin, että kyllä se on järkevää. Ja sitten nopeasti se olikin aika selvillä, että lähdetään tekemään niinku tämmöistä viimeistä ajoa, että nyt tähän laitetaan sitten kaikki panokset, mitä löytyy. Ja se on kyllä ollut ihan oikea päätös, että onneksi tein sen päätöksen.
Niin, sulla on puoliso, joka myöskin niinku tämä 100% tukee ja on niinku sillä tavalla niinku ikään kuin tukijoukoissa niinku vahvasti, että et ei tarvitse niinku sen puolestakaan niinku olla.
Kyllä, kyllä, juuri näin, että sitä tukea löytyy myös sieltä.
No, sitten hommat lähti näköjään rullaamaan, koska nyt tosiaan tilanne on se, että sulla on tämä Invicta-diili. Mikä jo otti ikään kuin siihen?
No, olin tuossa pitkän aikaa hinkunut matseja ja siinä oli niinku vuoden sellainen, että jouduin olemaan penkillä. Et joka paikasta tuli niinku tarjouksia ja minullekin tuli suoraan tarjouksia ja sitten olin koko ajan silleen, että nyt otetaan tämä ja mennään tänne. Ja ihan niinku, koko ajan olin matsikunnossa ja treenasin sellaisella näkökulmalla, että et oon valmiina, jos vaikka tulee tosi nopealla varoitusajalla, niin oot vaan niinku valmiina koko ajan. Ja sitten ne aina niinku syystä ja toisesta ihan loppumetreillä kuitenkin kariutu. Niin siinä sitten ajattelin, että ei saa vaan niinku lannistua. Ajattele ihan koko ajan vaan silleen, että se voi vaikka tulla huomenna, että sinun pitää niinku otella ihan päivän varoitusajalla. Että on vaan koko ajan sellaisella tosi positiivisella mielialalla, että se voi tulla ihan hetkenä minä hyvänsä. Ja sitten minulle niinku tuli nyt tässä kuluneena kesänä tuli toiselta managerilta nopea tarjous. Ja sitten mietin niinku sen illan, että hetkinen, että mitä tähän pitää vastata, että pitäisikö niinku vaihtaa nyt tiimiä. Et mä olin tosiaan toiminut aikaisemmin eri managerin kanssa, niin koin, että se tarjous oli kuitenkin sen verran hyvä, että siihen niinku piti tarttua. Et tavallaan menin vähän semmoisella gut feelingillä, että en silleen tiennyt siitä tyypistä sen enempää, mutta ajattelin, että nyt tähän pitää lähteä, että jos mä nyt tähän tarjoukseen kieltäydyn, niin tiedän sitten, että kuinka pitkään joutuu odottelemaan seuraavaa, että tehdään näin. Ja sitten tosi nopeasti asiat etenikin sitten siihen, että tosiaan tällä managerilla oli sitten tarjota niin kuin sellainen nopea paikka siihen Invictan 8 naisen turnaukseen. Että minulla oli alun perin soppari vaan sitä turnausta koskien. Mutta hänellä on niin kuin hyvät neuvottelusuhteet joka paikkaan, niin hän sitten sen turnauksen jälkeen ihan tyyliin niin kuin heti vuorokauden kuluttua pystyi tarjoamaan useampia soppareita vaikka mihin, että kysy tyyliin, että niin kuin mihin näistä sä haluat mennä, että ovet on avoina. Ja sit siinä niin kuin
muihinkin organisaatioihin kuin vain tähän Invictaan vai?
Joo, meillä oli toinen siinä, mitä sitten pohdittiin, ja sitten tosiaan niin kuin hänen kanssa se yhteistyö sujuu tosi hyvin, että me ollaan niin kuin päivittäin tekemisissä ja sieltä tulee koko ajan niin kuin päivitettyä tietoa. Meillä on silleen aika hyvin kohtaa työmoraali ja näkemykset, että mihinkä halutaan viedä uraa ja mihin halutaan viedä asioita. Et on silleen tosi, tosi toimiva ihmissuhde hänen kanssa. Niin sitten meillä on semmoinen yhteneväinen näkemys siitä, että mikä on niinku se lopullinen tavoite ja mihin suuntaan halutaan mennä. Että vaikka se oli vähän semmoinen uhkarohkea hyppy, että en tosiaan tiedä tästä tyypistä kauhean paljon, että en, no, noitakin on kuitenkin aina sellaisia, ketkä tarjoaa vähän kuun taivaalta. Ja
niin joka alallahan näitä dänkä miehiä ja naisia myöskin.
Kyllä, että tavallaan siinä sitten piti punnita sitä, että onko ihmistuntemukseni oikeassa, että tästä tulee tämmöinen hyvä fiilis. Ja onneksi se on sitten kannattanut, että on kyllä ylittänyt kaikki odotukset. Että
ja mikä se tähtäin on, onko se UFC?
No joo, kyllä sen voi ihan ääneen sanoa, että tätä reittiä pitkin on niin kuin parhaat mahdollisuudet, mitä minulla on ikinä ollut, niin tähdätä sinne UFC:hän, se on ihan realistinen tavoite, mutta toki tällä hetkellä on ihan todella tyytyväinen siihen, että ottelen Invictassa, että he pystyy kilpailuttamaan urheilijoita aika tiheällä tahdilla, että niin kuin juuri haluankin otella tiheästi, että ihan muutaman kuukauden väliajoin niin saa kuitenkin otella, ja just se seikka, että koska se on pelkästään naisten järjestö, niin sieltä löytyy niitä mahdollisesti tarvittavia paikkaajiakin todella pitkällä listalla, että jos olisi sellainen järjestö, missä on niin kuin aina miesten otteluita ja sitten 1-2 naisten matsia, niin jos sieltä niin kuin aiottu vastustaja peruuttaa jostakin syystä, niin siinä voi olla aika iso ruljanssi, että etsitään seuraavaa, että heillä on kuitenkin sinänsä tosi positiivinen toi juttu, että käytännössä niin kuin sitä rosteria löytyy sieltä laajalla.
Vapaaottelu kuitenkin niin kuin lajina on sillä tavalla niin kuin aika armoton kropalle, niin kuin, että se siinä keho on aika kovan rasituksen alla, mikä tarkoittaa myöskin, että se semmoinen niin kuin menestyvän ja sanotaan kilpailukykyisen vapaaottelijan niin sanottu parasta ennen päivä, niin se on suht aikaisin, jos mietitään niin kuin miehissäkin, niin 40 rupeaa olla jo aika niin kuin sanotaanko haastavassa asemassa. Miten sä näet itsellässä? Sä oot 33, niin oot sä niin kuin ruvennut miettimään sitä, että milloin ikään kuin sun viimeinen käyttöpäivä rupeaa alkaa luheessaan. Niin, mutta siis niin, ymmärtääkö?
Joo, toki se seikka pitää tiedostaa, että jonakin päivänä sitten kehityskäyrä ei olekaan enää nousujohteinen, mutta tällä hetkellä elän ehdottomasti sellaista fyysisen ja henkisen suorituskyvyn prime-aikaa, että on elämäni parhaassa kunnossa. Ihan niin kuin jos ajatellaan fyysisiä ominaisuuksia, niin kehityn jatkuvasti ja olen niin kuin paljon saanut itsestäni irti verrattuna vaikka siihen parikymppiseen itseeni. Et kaikki siinä harjoittelussa ja elämisessä ylipäänsäkin tukee urheilua parhaiten tällä hetkellä. Että koen kyllä, että se kehityskäyrä on tällä hetkellä vielä nousujohteinen. Mutta on se seikka on tunnistettava, että tosiaan se ei jatku ikuisesti.
Ehkä sen huomaa sitten, kun se tulee kohdalle, niin jos sitä itse huomaa, niin joku lähellä sen varmasti huomaa, että okei, nyt onhan se tietyt markkerit, mistä sen sitten niin kuin näkee, jos ei niin kuin tosiaan itsessään, mutta että joku näkee sen susta, että okei, nyt ei enää tavallaan lähde yhtä ripeästi.
Kyllä.
Ei enää takakäsi liikaa samalla niin nopeudella.
Siinä vaiheessa just tarvii sitten sitä riittävän luotettavaa ja riittävän vankkaa lähipiiriä, kenen kanssa pystyy sitten käymään niitä varmasti aika raadollisiakin keskusteluja siitä, että onko aika lopettaa.
Tavallaan tuossa niin ehkä just ajattelee, että se tietyllä tavalla se sun 6 vuoden pikku meditaatiotauko, niin jollain tavalla voi olla ihan hyväkin asia, siis sillä lailla, että sulla kuitenkin oli jo niitä otteluita ja sitä niin treeniä paljon sillä alla, että sä pidit hetken breikkiä ikään kuin. Kuitenkin siis se, mikä niin kuin mun mielestä ihmisellä on aina, että okei, totta kai kun keho alkaa vähän niin kuin iän myötä väsyä, mutta kun mieli niin kuin paranee, niin kuin ihmisen niin kuin ajattelukyky ja itsevarmuus ja semmoinen itsereflektio on niin kuin 30-vuotiaana huomattavasti parempi kuin 20-vuotiaana, niin tietyllä tavallahan sä oot sillä tavalla nyt aika hyvässä pisteessä.
Kyllä, ja toki sitten sen 6 vuoden breikin aikana, niin se, mikä oli positiivista, niin harjoittelin kuitenkin koko ajan ja kehityin koko ajan varsinkin niin kuin matto-osaamisessa. Ja sitten kun lähdin hiljalleen näihin kaikkiin painihöntsäkisoihin sitten uudelleen, niin tavallaan siellä on semmoista niin kuin rutiinia, mikä piti kuitenkin sitten myös sitä kisatuntumaa yllä. Että vaikka niitä ei nyt voikaan lajeina verrata, että painihöntsäkisoihin ei tarvitse millään tavalla valmistautua, eikä siellä ole mitään sellaista stressiä tai painetta mistään, mutta tosiaan niin kuin tuommoista fyysistä kehitystä tapahtui, ja sitten juuri se henkinen pääoma on kyllä vaan huimasti kasvanut, että tuntuu, että olen myös saanut sitä omaa arvomaailmaa nivottua tähän urheiluun, että millaisilla pohjilla haluan liikkua, ja olen niin kuin saanut myös sitä omaa urheilijan identiteettiä paljon selkeämmäksi itselleni, että se on semmoinen seikka, mikä kantaa myös noihin matseihin, että että aikaisemmin kaikki fyysinen tekeminen oli aika irrallaan siitä omasta henkisestä maailmasta, että ei oikeastaan ajatellut yhtään, että oli vaan silleen, että meet vaan sinne ja niin kuin teet vaan sitä fyysistä robottityötä siellä, että et eihän tässä tarvitse yhtään ajatella mitään, mutta nykyään se on silleen, että siihen nimenomaan saa paljon sitä sellaista tuntumaa, ja toki nämä on vielä niin kuin edelleen semmoisia aihepiirejä, mitkä otetaan tässä lajissa vastaan aika hihulihommina, että et onneksi Rujo on ohjannut minua tähänkin tielle, että joskus kannattaa ihan vaan niinku miettiä, että miltä se onnistunut suoritus tuntuu. Et kun saat niinku yhden ihan täydellisen alasvienin tehtyä salilla, niin laita silmät kiinni, mieti miltä se tuntuu, ankkuroi se muistijälki. Että sanoisin, että valtaosa tämän lajin harrastajista edelleen ajattelee, että tämä on ihan höpö puhetta, mutta onneksi minä olen niinku vähän edelläkävijä, että minä pystyn nyt saamaan tämmöisen etulyöntiaseman siihen, että hetkinen, ihmisen mieli ja keho on sittenkin yhteydessä. Kuka olisi uskonut?
Ja sähän niin kuin hienosti myöskin jäsenet sitä puheeksi, niin mä näkisin, että tässä on selkeästikin niin kuin vielä sitten pitkälle aktiiviuran jälkeen, niin sulla on tämmöistä ehdottomasti tämmöistä eri naista niin kuin seminaaria, leirityskeikkaa, pitämässä tämmöisiä pikku niin kuin henkisen puolen valmennuskoulutuksia ja muita vastaavia systeemejä. Sanoisin tuosta painihöntsäilystä, niin jos nyt haluan niinkin sanoa, mutta sähän oot, oliko näin, että sulla on brassijutsun Suomen mestaruus?
Joo, niin
ja lukkopaini joku, oliko sulla joku mikä EM vai MM-voitto myöskin, joku, muistanko nyt ihan oikein?
Joo, me on nyt 4 vuotta putkeen voittanut brassijutsus naisten eliten Suomen mestaruuden niin. Lukkopainissa 3 vuotta putkeen, lukkopainissa on EM-kultaa viime vuodelta. Et se on silleen,
että ei sekään nyt ihan niinku, vaikka ei tietenkään ihan mitään kovin älyttömiä suorituksia.
Mutta tavallaan ne on kuitenkin sellaisia kisoja, että niihin voi lähteä ihan niinku valmistautumatta. Että se on kuitenkin sellaista hauskanpitoa ja lystinpitoa, että et tosiaan siellä nyt ei voi niinku sattua oikeastaan mitään isompaa.
Mikä se sun aikajänne on sille UFC:lle? Uskaltan, tai totta kai sä oot asettanut sen, siis, mutta että haluatko sanoa sitä ääneen?
No, olen asettanut kyllä, että liikutaan tässä niin kuin parin vuoden sisällä semmoisella aikajänteellä, että meillä on niin kuin myös muita suunnitelmia, että jos se ovi ei vaikka aukenisi, niin on niin kuin aina sitten muita väyliä, mitä kohti lähdetään puskemaan, että onneksi niitä mahdollisuuksia on olemassa. Mutta tosiaan uskon, että pystyn niinku ihan reilusti silleen muutaman vuoden laittamaan täysin tähän ammattimaiseen vapaaotteluun ja katsomaan ihan täysin ne kortit läpi, että mihin se riittää. Ja varmasti saamaan niinku paljon myös sitä henkistä antia sitten siltä saralta. Että
pystyt sä elää sillä tällä hetkellä? Niin kun, että kun sä oot ammattilainen, niin kun mutta kuten tiedämme, monissa lajissa ammattilaisuus ei vielä tarkoita välttämättä se takaa sen elinkeinon. Pystytkö sä tällä hetkellä niin täyspainoisesti, täyspäiväisesti olemaan vapauttelija?
En. Että teen töitä yrittäjänä ja sillä yritystoiminnalla rahoitan omaa urheilutoimintaa. Eli se on tällainen paletti, mikä kyllä tällä hetkellä toimii tosi hyvin. Että esimerkiksi yrittäjänä toimiminen mahdollistaa just tällaiset vähän pidemmät kisareissut, mitä kuitenkin joutuu ottamaan sitten, kun lähtee jenkkeihin, että se ei ihan vaan niinku muutamassa päivässä hoidu, että pystyn sillä tavalla suht joustavasti tekemään työtunteja. Mutta tosiaan taloudellisesti vapaaottelu ei elätä.
Vielä. Mutta sinne pyritään. Ja kyllä siinä vaiheessa, kun jotkut UFC-ovet aukeaa, niin kyllä sitten ruvetaan puhumaan jonkunlaista niin kuin dollareista, että sitten ne alkaa ne ottelurahat olemaan jo kuitenkin varmaan ihan niin kuin siedettäviä summia.
Joo, ja toki sitten isompien ottelutilaisuuksien myötä myös sitten se ympäröivä tukitoiminta voi tuoda jonkinlaista rahavirtaa, että onhan niin kuin myös kaikkea muuta sitten, mikä liittyy siihen, että oot näkyvillä ja saat jostakin isomman tarjouksen.
Niin, se toi on niin kiinnostava ehkä sillä tavalla, että kun ajattelee, että just, että kun kuitenkin vapaaottelu on sillä tavalla aggressiivinen, väkivaltainen laji monien niin kuin ihmisten silmissä, eikä jotka sitä niin kuin ymmärrä, ja no tavallaan onhan se väkivalta, siis sillä tavalla, niin kuin, ei siitä niin kuin turhaista niin kuin yritetään muuksi muuttaa. Mutta sitten varsinkin se, että kun, varsinkin jos ajatellaan jotain tämmöisiä sponsoritoimintaa ja yrityksiä, jotka usein on hirveän konservatiivisia ja varovaisia ratkaisuissaan, niin oletko törmännyt niin kuin tämmöisiin ennakkoluuloihin tai ennakkoasenteisiin niin kuin siitä, että nimenomaan naisten vapaaotteluun liittyen?
No joo, kyllä niihin törmää, että ihan yksittäisiltä henkilöiltä tulee välillä semmoista vähän negatiivissävytteistä palautetta, että itse en yleensä tykkää edes mainita kenellekään, että mitä lajia harrastan, että jos sitä kysytään, niin vastaus on mieluummin sulkapallo kuin sitten vapaaottelu, että se jätän yleensä kyllä mainitsematta ihan vaan sen takia, että en tavallaan niin kuin jaksa kuunnella sitä nillitystä, koska...
Mitä ihmiset nillittää siitä? Millä tavalla joku yksityishenkilö alkaa sulle spiidaa
no,
siitä?
No se on ehkä just sitä, että se ei ole urheilua, että se on pelkkää väkivaltaa, että siinä vain hakataan toisia. Ja kyllä sitä tulee niinku myös muiden urheilulajien edustajilta, että on niinku paljon semmoisia seuroja, ketkä sitten vähän katsoo meitä alaspäin, että kun ei noi ole yhtään mitään, että noi vaan niinku hakkaa toisiaan ja toi on ihan hirveätä ja ihan silmitöntä. Tuossa on silleen itselle auttanut just se, että olen tosi varhain tehnyt selväksi, että kenen mielipiteitä kuuntelen. Että kyllä niitä niinku nillittäjiä aina löytyy, mutta ne on harvoin sellaisia, ketkä itse tekee sit yhtään mitään. Että...
Niin kuin eräs entinen kollegani tapa sanoa, että ne on eri jätkät, jotka niitä ruumiita tekee, jotka niitä ruumiita pesee.
Kyllä.
Sitä voi jokainen miettiä tahollaan, että onko sinne mitään. Mutta näin se on.
Niin.
Aina riittää.
Kamppailulajit vaatii tosi kovaa kurinalaisuutta, ihan mikä tahansa laji sitten olikaan. Ja ajatellen, että kuinka paljon se ihan vaan kasvattaa ihmistä, että joudut vaikka harjoituksissa päivittäin myöntämään, että joku toinen on sinua parempi. Että se on silleen mun mielestä tosi hyvä tapa myös kasvattaa lapsia ja tuoda sinne sellaista vähän henkistä kovuutta ja lujuutta, että itse en ole silleen nähnyt siinä mitään negatiivisia puolia, niin ei sillä sitten ole hirveästi merkitystä, että mitä muut ihmiset ajattelee.
Niin. Mua ihmetyttää. Yleensäkin semmoinen, just ajatellaan vaikka, jos pidetään kamppailuja, tai yleensäkin niin kuin lajien välisiä vertailuja, mutta jos ajatellaan vaikka eri kamppailuja, ja se, että miksi niitä pitäisi laittaa niin kuin minkäänlaiseen niin kuin arvoasteikkoon. Miksi ihmisillä on hirveän niin kuin hinku vertailla jotain vaikka niin kuin ammattilaisnyrkkeilyä, ammattilaisvapaaotteluun. Niin kuin, nehän on kaksi eri asiaa, ja se, että joku, et eihän niiden tarvitse ikinä olla toisiaan pois sulkevia, kai se on niin kuin ihmisluonnossa jonkunlainen semmoinen niin kuin yleinen ajatus, mutta varsinkin tämmöisestä jos sosiaalisen median aikakaudessa, niin kun ihmisillä on niin hirveä tarve, niin kuin, että ei pelkästään, että jos joku vaikka laittaa kuvan, että hei tässä on muudet Adidakset, fuck Nike, sillä että miksi sun piti noin sanoa? Anna niiden tykätä siitä Nikeista, jotka tykkää siitä Nikeista. Jos sä tykkää Adidaksesta, tykkää. Sama homma se, että ei mua niinku kiinnosta joku ammattilaisnyrkkeily. En mä ikinä menisi vähättelemään sitä lajina, vaan sen takia, että se nyt ei satu miellyttämään mun ögaa. Samoin joku niin kun, vaikka amerikkalainen jalkapallo. En mä oikein niinku saa siitä lajien katselemista mitään. Totta kai mä arvostan niitä urheilijoina.
Niin.
Ja toki oli huolissani heidän aivovammoista, mutta se on eri asia, se ei ole urheilua, niin terveet. Mutta se samalla tavalla, niin toi on mun mielestä niin omituista, että niin kuin, ja sä nyt ilmeisesti viittasit nimenomaan muihin tämmöisiin niin kuin kamppailulajien liittoihin ja lajiliittoihin, vai mitä sä tarkoitit tuolla aikaisemmalla kommentilla?
No tarkoitin sillä just sitä, että kyllä ainakin meidän pienessä kylässä, niin kyllä kaikki hiihtäjät ja yleisurheilijat on aina kaikissa tilaisuuksissa silleen, että noi on niitä hirveitä raakalaisbarbaareja, noita vapaaottelijoita, mutta sitten taas niin kuin meidän seuran edustus on minun mielestä aina kaikkein särmintä, että me ollaan niin kuin joka paikassa aina puvut päällä ja meillä on just sovittu silleen, että miten käyttäydytte ja istutte tässä rivissä ja kaikki muut on jotenkin semmoisia ihan
mäkin hyppään tuon katollaan siellä ja vittu kaikki vetää sen nykäisen metodeilla.
Ehkä siinä on just silleen, että ei ole vielä niin pitkiä perinteitä, niin ei sitten ajatella, että olisimme vakavasti otettavia urheilijoita, mutta sitten taas ajatellaan niin kun ihan sitä kamppailulajien välistä vertailua, niin en silleen ihan tiedä, että mistä se kumpuu, että onko se pelkästään siitä, että koetaan, että jos ne katsojat menee toisen lajin pariin, niin itsehän sitten hävitään jotakin, että onhan tuollaista paljon sitä vastakkainasettelua ja semmoista keskinäistä kilpailua.
Ja kyllähän silloin aikana, kun vapaaottelut ikään kuin tuli, niin kyllähän se periaatteessa niin kuin aika hyvin tyhjensi kaikki karate ja aikido ja judo ja kaikki tämmöiset salit, tai siis niin kuin, että olihan se selkeä semmoinen niin kuin uuden ajan nousu Suomessakin, jossa oli kuitenkin aika vahva tämmöinen budo pohja, niin kyllä. Yhtäkkiä se kenttä meni aivan uusiksi. Sekin tapahtui ihan niin kuin muutamassa vuodessa.
Niin.
Et ymmärrän siinä mielessä ehkä, että jossain siellä jonkunlaista katkeruutta voi piilläkin, mutta varmaankin suurin osa sieltäkin on se niin kuin ihan kuin siirtynyt tavallaan niin kuin vähän monimuotoisemman lajiharjoittelupiiriin, sit voisi kuvitella.
Niin.
Oletko ikinä niin kuin miettinyt, että sä muuttaisit niin kuin vähän isommalle kirkolle sieltä Imatralta? Ajattelet esimerkiksi niin kuin Helsingissäkin, niin no, ihan selvää, että täällä on vähän paremmat harjoittelumahdollisuudet ja paremmat mahdollisuudet tehdä sitä uraa nimenomaan ammattilaisena kuin just Imatralla. Nothing against Imatra, mutta come on.
Kyllä, olet ihan oikeassa, että sellainen oikea siirto tähän saumaan olisi se, että muuttaisin isompaan kaupunkiin, missä olisi paremmat harjoitteluolosuhteet, olisi niin kuin joka päivälle saatavilla oikeaan tarkoitukseen treenikavereita, olisi sitä valmennusta, joka olisi niin kuin päivittäin tai ainakin tiheemmin kuin nykyään saatavilla. Että tällä hetkellä oma työtilanne on sidottu sillä tavalla Imatran, että en pysty siitä irtautumaan. Että jos saisin jonkun työtarjouksen jostakin toisesta kaupungista, saisin niin kuin omat työt järjestettyä, niin sitten se olisi niin kuin osuva siirto tähän saumaan.
Tavallaan tästä, niin kuin sanottiin, että kun siinä ammattiurheilussa on niin kuin just tavallaan tärkeää, että rahaa tulisi ja pelkästään niin kuin ottelupalkkioista ei ole se niin kuin ainoa asia siinä, vaan myöskin just niin kuin yhteistyö, kumppanit, sponsorit ja näin, niin minkälaisen roolin, minkälaisen arvon sä näette esimerkiksi sosiaalisella medialla tässä kaikessa?
No jatkuvasti kasvavan roolin, että sen merkitys varmasti korostuu koko ajan tässä, kun edetään pidemmälle ja pidemmälle, että se on varmaan vieläkin hyvin alihyödynnetty kanava, että ei ehkä ymmärretä niitä kaikkia mahdollisuuksia, mitä sieltä avautuisi.
Sä oot hyvin aktiivinen Instagramissa.
No en tiedä, onko aktiivinen, että varmaan aktiivisempi pitäisi olla. Ja
mutta että sä kuitenkin työnnät sinne juttuja, ja sä niinku hiffaat selvästikin sen, että se on jo tämmöinen väline, mitä voi ja kannattaa käyttää.
Joo, mutta tavallaan niin kuin omalla kohdalla puhutaan ihan sellaista puuhastelusta, että se ei kuitenkaan se aika, minkä käytän jonkun sosiaalisen median päivittämiseen, niin se ei niin kuin konverttaa itselle millään tavalla. Eli se on niin kuin ihan yhtä tyhjän kanssa.
Vielä.
Tavallaan niin kuin, jos tällä hetkellä lopettaisin kaikki kanavat, niin oma tilanne ei muuttuisi yhtään mihinkään. Et silleen älä naura.
Eikö se oli vain niin tämmöinen nihilistinen näkemys? Jos poistaisin kaikki sosiaaliset mediat, niin tiedätkö, niin kuin maailmassa ei niin kuin kärpäsen paskastaan kuulisi vähän päätä.
Niin käytännössä vaan vapauttaisi senkin ajan harjoitteluun ja niin kuin laadukkaaseen elämiseen ja palautumiseen ja tällaiseen, että se ei silleen itellä ei ole niin kuin minkäänlaista roolia siinä.
Niin, mutta sosiaalinen media on siinä mielessä semmoista niin kuin hieno väline myös, että kun sitä voi tehdä niin monella tavalla. Siis maailmahan on koko ajan täynnä, niin kuin, että ei ole tavallaan niin kuin yhtä tapaa tehdä sitä sosiaalista mediaa oikein. Totta kai niin kuin sä voit noudattaa kaikkia oppaita, että sulla on siellä helvetin harkittuja valokuvia ja niin kuin jokainen postaus, vaikka jossain Instagramissa sisältää joku kysymyksen, mihin jengi voi vastata. Mutta myöskin on nähtävissä paljon esimerkkejä, missä ihmiset vaan on semmoisia holtittoman, hysteerisen, idioottimaisen, niin kuin estottomia itseään, mutta jos niillä on sitä persoonaa. Niin kuin siis, mä aina uskon siihen, että totta kai me näytään nyt semmoisessa ajassa, missä niin kuin Instagram, esimerkiksi mainonta, on todella suosittu. Mm. Yritykset syytää hirveästi rahaa edelleen ymmärtääkseni Instagram-mainoksiin, mutta niiden semmoisessa tavoittavuudessa ja siinä, niin kuin, että kuinka paljon niistä on niin kuin hyötyä, millä kaikilla mittarilla mitataankaan, en ole mainon ja markkinoinnin ammattilainen tiedä, mutta näin vain yhden alan ihmisen kanssa tässä puhuin, että tämmöisessä Instagram-mainonnan teho on siis aivan törkeässä laskussa tällä hetkellä.
Kyllä.
Eli niin kun, pikkuhiljaa mä niin kun uskon vilpittömästi siihen, että semmoisen feikkipaskaan ihmiset alkaa kyllästyä. Ne haluaa niin kun aitoja tyyppejä. Ja muuten se niin kuin, minkä takia mä oon joskus päätynyt seuraamaan sua, niin mun mielestä sulla on semmoinen kuitenkin tietyllä tavalla, että se ei ole niin teennäistä sun niin sosiaalinen media, vaan siinä on jotain niin susta itsestäsi.
Joo.
Niin kuin, jokainen voi tietysti miettiä, että pitääkö siitä vai ei, mutta se, että jos se on niin jotain ihmistä itsestään, niin mun mielestä se on aina lähtökohtaisesti aika kiinnostavaa.
Joo. No tässä hiljattain just yksi tällainen sosiaalisen median taituri lähetti viestiä ja kysyi niin minulta noista päivityksistä, että mikä on sinun sosiaalisen median strategia. Ja sitten silleen niin jotenkin vastasin, että ei mulla ole mitään strategiaa, että me vaan, niin kuin,
se on vaan menen strategia. Ihan silleen se on hyvä strategia.
Päivän mukaan.
Niin, niin.
Toki se on silleen kaupallisesti ajateltuna täysin turmiollista ja väärää, että miehän niin en nimenomaan pysty konvertaamaan yhtään mitään rahaksi tai rahavirraksi. Mutta sitten sekin on vähän jotenkin omituista, että jos sanotaan, että uusi nouseva trendi sosiaalisessa mediassa on olla aito, niin sitten mietin silleen, että kuinka aitoa se strategia sitten on, jos olet tällä tavalla niin kuin olet harkitusti aito. Et miten voi edes sanoa, että oma strategia olisi olla aito? Et eikö se strategian laatiminen jo poissulje sitä, että oot sitten aito? Itsellä on niin kuin päivä päivältä enemmän vaan kulkeutuu siihen rujoon oppiin, eli zero fucks given, että ei niin kuin kiinnosta yhtään mitään, että kattooks näitä kukaan, ei kiinnosta mitä mieltä joku on, ei kiinnosta pahoittaako joku mielensä, ei kiinnosta sekä, että varmasti minunkin päivitykset on laskelmoituja, on huomiohuorausta, on sellaista, että nyt pitää työntää tällainen kuva tähän, ei vaan niin kuin kiinnosta. Et ei minua kiinnosta yhtään, mitä sillä niinku saa. Saako sillä jotain tykkäyslukuja, saako sillä jotain? Et ei. Ei
kunhan saa, kunhan ei. Niinku tyydyttää sen tarpeensa sanoa jotain. Mun mielestä se on niinku aika tärkeä semmoinen.
Mutta lukeeko niitäkään kukaan? Et kuulemma no, sekin, että ei siellä niinku kannata kirjoittaa mitään syvällistä, koska ei kukaan lue niitä. Että sit pitäisi kirjoittaa blogia, jos haluaa koskettaa ihmisiä sanallisesti.
Se vähän riippuu. Se riippuu päivästä. Ja toisaalta esimerkiksi, kyllä mä itse esimerkiksi höpöttelen välillä tosi pitkiä juttuja Instagramiin.
Ne on sitten hyviä.
Jos mä näen, että joku muu höpöttää jotain pitkiä pätkiä, mä vittu ikinä katon niitä. sitten mä kuitenkin niin täynnä omaa erinomaisuutta, että mä itse länkytän sinne niin kuin tunti tolkulla. No en niin. Mutta siis tiedätkö,
niin.
Mutta sekin riippuu. Että jos mä oon jossain sellaisessa tilanteessa, että mä en niin kuin just niin kuin mä oon sellainen store ja mä haluan nähdä vaikka vaan kuvia. Sitten siellä joku selittää jotain. Mutta ei vittu, en mä nyt pysty katsoa.
Joo, se vaatii tietyn mielentilan.
Mä oon joskus palannut kyllä takaisin niin mielenkiintoisten tyyppien. On mielenkiintoisia tyyppejä, joiden juttuja mä saan kuunnella. Ja sitten on jotain semmosia, mitä sanois, sillä tavalla olematta jotenkin. Mutta kun joitakin ihmisiä sä haluat vaan katsoa, et välttämättä kuunnella. Ymmärrät. Ymmärrät varmaan.
Joo,
niin,
ymmärrän.
Silleen, että ole hiljaa nyt ja niin kuin, laita joku kiva.
Niin.
Niin kuin tavallaan eri ihmisiä myöskin käytetään, seurataan eri funktioista.
Niin, mutta silleen neuvona minä voisin antaa kaikille muillekin, ketkä uskaltaa ryhtyä siihen, että kun teet jotakin, olkoon se sitten joku päivitys tai joku story, mitä teet, niin se on niin kuin itteeni auttanut niin paljon, että mie en ikinä ajattele, että mikä se vastine on. Et mie en tee mitään siellä sillä perusteella, että mikä tähän olisi vastine. Vaan kaikki vaan lähtee sieltä omasta itsestä, että laitan, koska huvittaa.
Just näin. Tämä on hyvä päättää. Mun pitäisi päättää sut eteenpäin. Sulla on reenit painaa päälle. Sä oot täällä Helsingissä tämmöisellä pikku ikään kuin viikonloppuekskursiolla. Ilmeisesti sut tiheästi on tässä nyt niin kuin jumppaa tälle huomiselle. Suunnitelmissa panet GB10 tästä näin, niin näihin zero fucks given tunnelmiin on minusta hyvä päätä.
Amen to that.
Häh?
Amen to that.
Amen to that. niin, sulla oli tosiaan seuraava matsi, oli pari viikon päästä.
Kyllä. Kansas Cityssä seikkaillaan taas.
Ja siellä tulee sitten nähdään sut kovassa kunnossa.
Kyllä.
Kyllä. Ja tosiaan Invicta FC ja niin sanottu UFC Fight Passilla nämä on nähtävissä sitten.
Joo.
Suomessakin.
UFC Fight Passilla saa ilmaisen 7 päivän kokeilun, kun kirjautuu sinne ja muuten sitten maksaa alle 10 kuussa. Pääsee katsomaan koko kirjaston, sieltä löytyy kaikkea historian havinaakin, että siellä kyllä pystyy viettämään ihan pitkiä tunteja niiden matsien parissa, mutta siellä tosiaan näkyy, eli se on ensimmäinen marraskuuta, se on Suomen aikaan lauantaina aamuyöstä.
No niin, ei muuta kuin tsemppiä. Näyttelijälle Heikinä saa toivottaa hyvän näytöstä, niin kuin, eikö kuitenkin ottelussa saa toivottaa hyvää matsia? Saa
toivottaa hyvää matsia.
Kiitoksia.